On monia tapoja katsella Eurooppaa. Eräs mahdollisuus on kulkea Goethen tai Napoleonin reittejä. Toinen mahdollisuus on kulkea sadismin jalanjälkiä. Konkreettisesti voi tehdä keskitysleirikierroksen. Vieläkin konkreettisemmin voi tehdä kierroksen sadismin ylimestarin Adolf Hitlerin pystyttämissä leireissä. Halutessaan voi seurata erään kansakunnan johdonmukaista tuhoamista. Kansakunnan, jonka olemassaolo on ollut kielletty, mutta joka kuitenkin on ollut kasvain eurooppalaisen sivistyksen lihassa. Tämä kasvain on leikattu kerran toisensa jälkeen, mutta joka kerran on uusia metastaaseja syntynyt. Viimeksi leikkaus melkein onnistui. Euroopassa on kolme valtiota, joissa tällä hetkellä selvästi voi seurata kuoleman komppanian marssia. Puola ja molemmat Saksan valtiot. Auschwitz, Buchenwald, Neuengamme, Dachau, Ravensbrück, Bergen-Belsen. Luettelo on pitkä. Siihen mahtuu 300 nimeä. Yllä mainitut ovat niistä tunnetuimpia. Keväällä 1945 keskitysleirien portit avautuivat ja maailma kohtasi erään historian suurimmista ja ainutlaatuisimmista rikoksista. Se oli rikos, johon maailma oli osallistunut joko välillisesti tai välittömästi välinpitämättömyydellään. Maailma haukkoi henkeään, mutta todellisuus oli liian uskomaton. Kuka pystyy itkemään 6 miljoonaa juutalaista, joista 1,5 miljoonaa lasta, käsittämättömän raasti murhattuja? Pari vuotta myöhemmin ilmestyi hollantilaisen juutalaistytön Anne Frankin päiväkirja, ja maailma sai katarsiksensa, puhdistavan kylpynsä. Maailma itki. Anne Frankin päiväkirja ei kuitenkaan kerro keskitysleirien vaikeuksista. Se päättyy ennen niitä. Se ei kerro siitä, miten ihmisiä pidettiin nälässä, kunnes he muistuttivat eläviä luurankoja. Eikä se kerro siitä, miten ihmisiltä vietiin alkeellisikin oikeus inhimillisyyteen. Miten heidän nahkaansa tatuoitiin numero, ja miten perheet erotettiin mielivaltaisesti, ja he hävisivät kirjaimellisesti savuna ilmaan, leirien krematorioiden piipusta. Kirja ei kerro näistä, ja siksi maailma itki 15-vuotiasta. Ja tunsi itsensä vapautuneeksi. Maailma pääsi helpolla. Näin ei kuitenkaan käynyt eloon jääneille uhreille. He saivat elää kaikkien niiden muistojen kanssa, joista Annen päiväkirja ei kerro. Eikä siinä kaikki. Monessa tapauksessa heidän tuskansa, vihansa ja painajaisensa välittyivät heidän lapsilleen, jotka syntyivät 1945 vapautuksen jälkeen. Holocaust on englanninkielinen sana, jota käytetään toisen maailmansodan juutalaisvainoista. Se on kreikkaa ja merkitsee polttouhria. 36 vuotta sodan jälkeen on Holocaust elävää todellisuutta tuhansille. Kesällä 1981 5000 holokaustin uhria kokoontui 23 maasta Jerusalemiin, historian ensimmäiseen ja ehkä viimeiseen yhteiseen muistokokoukseen. Mukanaan eloon jääneillä oli lähes 1000 lastansa, nuoria ihmisiä 20 ja 35 väliltä. Nuoret olivat yksimielisiä siitä, että heidän elämänsä ei ollut itsestäänselvyys, vaan suuremmoinen ja samalla velvoittava lahja. Ensimmäinen, joka on ajatuksen pukenut sanoiksi, on nuori amerikkalaisjuutalainen kirjailija, itse toisen polven eloon jäänyt, Helen Epstein, kirjassaan Children of the Holocaust, Holocaustin lapset, vuodelta 1979. Helen Epstein avasi oman ja muiden kantaman lukitun kirstun. Siinä oli vanhempien tarina, kerrottu tai kertomatta jäänyt. Vanhempien suru ja tuska, murhatut isovanhemmat, tädit, sedät, kokonaiset suvut, joista parhaimmillaan oli jäänyt vain haalistunut valokuva. Ja useassa tapauksessa sisar tai velipuoli, joka kirjaimellisesti oli hävinnyt tuhkana tuuleen. Joillakin eloon jääneistä oli jo omia lapsia, kun he joutuivat gettoon tai leirille. Eräs nyt jo aikuinen mies heräsi lapsena joka yö äitinsä sydäntä särkevään itkuun. Isä rauhoitti poikaa. Äidillä on vatsa kipeä. Joka yökö? Lapsilla on voimakas kyky erottaa valheet ja puolitotuudet. Mutta miten kerrot 6-vuotiaalle, että hänellä on ollut sisarpuoli, joka kaasutettiin ja poltettiin? Mutta jollei kerro, lapsi täyttää totuuskuvan tyhjät kohdat tuskallisilla mielikuvilla. Tavallinen kysymys on, miten isäni ja äitini onnistuivat jäämään eloon? Varastiko isä leipää kanssavangeltaan? Oliko äitini SS:n prostituoitu? Samalla haluaa kuitenkin välttää tuottamasta tuskaa vanhemmilleen. Tuskahan välittyy jo heidän silmistään, joka kerran asiasta puhuttaessa. Monestiko koko asiasta tuli pahempi kummajainen kuin seksuaalisuudesta puhuminen viime vuosisadalla? Holokaustin eloonjääneiden lapsia on vasta aivan viime vuosina ryhdytty tutkimaan. Professori Shammai Davidson Jerusalemista on eräs uran uurtajista toisen polven eloonjääneiden psykiatristen tutkimusten alalla. Hän varoittaa yleistyksistä. Ne johtavat helposti stigmatisointeihin, hän sanoo. Eivät tietenkään kaikki, eivätkä edes useimmat toisen polven eloonjääneistä ole asiantuntija-avun tarpeessa. On suuri ero, ovatko lapset syntyneet heti sodan jälkeen, kun vanhempien trauma oli uusi, vai 10-15 vuotta myöhemmin. Samoin on merkittävää, ovatko kummatkin vanhemmat eloonjääneitä vai vain toinen heistä. Ja elävätkö vanhemmat eristäytyneinä, elävätkö he USA:ssa, Euroopassa vai Israelissa. Usein vain yksi perheen lapsista saa voimakkaita vaikutteita vanhempien kokemuksista. Paljon riippuu myös siitä, miten asiasta kerrotaan ja koska. Psykiatriryhmä, johon kuuluvat yhdysvaltalais-juutalaiset psykoanalyytikot Judith Kestenberg, Milton Jakovi ja Martin Bergman, ovat tehneet laajan tutkimuksen holokaustin uhreista. Tohtori Judith Kestenberg kertoo tutkimuksen tuloksista.
They seem to live in two worlds at once. One is in today's world, and the other one is the world of their parents' persecution. They seem to be charged with a mission to either undo the Holocaust, which is of course impossible, or to justify their parents' survival.
Vaikuttaa siltä, kuin toisen polven eloonjääneet eläisivät kahdessa todellisuudessa, omassaan ja vanhempiensa. Heillä on tehtävä joko tehdä tekemättömäksi vanhempiensa kohtalo omalla elämällään, sinänsä mahdoton tehtävä, tai osoittaa oikeutetuksi vanhempiensa eloonjääminen. Eloonjääminen asettaa ihmisen erikoisasemaan. Hän joutuu kysymään itseltään, miksi minä? Mitä minä olen tehnyt ansaitakseni tämän? Ja lapsissaan eloon jäänyt löytää oikeutuksen. Jos lapset ovat hyvän tapaisia ja yhteiskunnan tukipilareita, on eloon jääminen kannattanut. Tämä antaa eloon jääneiden lapsille erityistehtävän. Joillekin se aiheuttaa ongelmia. Toisille se on voiman lähde. Mielenkiintoista on, että sekä pyövelien että uhrien lapsilla on samoja oireita. Myös natsien lapsilla on samoja kauhuja ja samoja pelkoja kuin eloon jääneiden, tohtori Kestenberg kertoo. Tutkimukset osoittavat, että toinen polvi potee masennusta, ei pysty osoittamaan tunteitaan eikä kunnolla nauttimaan elämästä. Tunne annetusta erikoistehtävästä kuvastuu ammatin valinnassa. Monet hakeutuvat palveluammatteihin, psykologeiksi, erityisopettajiksi, lääkäreiksi. Alusta lähtien näihin nuoriin on iskostettu tunne siitä, ettei heidän elämänsä ole itsestään selvää, vaan että se on lahja, jota on hyödynnettävä. Kesti kauan ennen kuin pystyin rentoutumaan kotona, eräs nuori nainen kertoo. Joka kerran tullessani kotiin koulusta, isäni kuulusteli minua tuloksistani. Hän on eloon jäänyt Auschwitzista. Myös eroamispelko on eloon jääneiden perheissä voimakas. Vanhemmista oli eroaminen ja jäähyväisten otto usein lopullinen. Eräs toinen nuori nainen muistaa, miten lapsena hänen isänsä aina tarttui häneen kädestä niin kovaa, että käsi puutui heidän ylittäessään katua. Hän sanoo ymmärtävänsä isäänsä, joka oli paennut Puolasta Venäjälle, Japanista Intiaan. Kadut ja torit olivat hengenvaarallisia paikkoja. Tohtori Kestenberg sanoo, että sekä natsit että heidän uhrinsa ovat sulkeutuneet kammioihinsa. Puhumattomuus, lausumattomat ajatukset ja kokemukset seuraavat toiseen polveen ja ehkä vielä kolmanteenkin. Tohtori Kestenberg mainitsee esimerkin lapsikidutuksista, joita kukaan analysoitavista ei tietoisesti kyennyt muistamaan. Vasta analyysissä kokemukset tulivat ilmi. Mitä ajattelikaan keskitysleirin vartija isä antaessaan lapsensa katsella kaasukammioihin marssivaa lapsirivistöä, tai salliessaan lapsensa leikkiä polttouhrien luilla?
As you know, Germany tried to do restitution. And with this restitution, and with the way they handled the restitution, they locked themselves together once more with the persecuted. And they begin to judge the persecuted, whether they are telling the truth, whether they are lying. They shamed the survivors by telling them, you did not suffer, you're making it up. Their children looked upon their parents and said, you are cheats.
Toinen tohtori Judith Kestenbergin mainitsema esimerkki on se tapa, millä saksalaiset sotien jälkeen käsittelivät sotien jälkeisiä hyvitysanomuksia. Kun lapset saivat kuulla, ettei heidän vanhempiensa kokemuksia luokiteltaisikaan tarpeeksi kauheiksi, he kääntyivät vanhempiaan vastaan. Olette vetäneet meitä nenästä. Ei se olekaan totta, lapset sanoivat. Saksalaiset psykiatrit todistelivat, että koska uhri 3-vuotiaana ei voinut muistaa kokemuksiansa, ei voinut muistaa niiden yksityiskohtia, eikä muutakaan, ei hyvitystä myönnetty. Hollantilainen Alexandra, tänään 38-vuotias israelilainen, eli 3 ensimmäistä ikävuottansa vaatekaapissa. Kuinka hän voisi muistaa mitään siitä ajasta? Kuitenkin hänen tukan kasvunsa on vain osittain kehittynyt, ja hänen toinen silmänsä miltei sokea päivänvalon puutteesta. Eri puolilla maailmaa on perustettu holokaustin tutkimuskeskuksia ja holokaustmuseoita. Los Angelesissa, jossa on miljoonainen juutalaisväestö, on 2. Toinen niistä on Jerusalemin Yad Vashem-museon pienoismalli. Los Angelesin holokaustmuseon virkailija on puolalaissyntyinen Anna Fischer, holokaustin uhri itsekin, jonka tytär johtaa erästä monista toisen polven muodostamista ryhmistä. Susi Lazarovic on 30 ja ryhmän jäsen. Hän, kuten muutkaan ryhmän jäsenet, eivät suostuneet luovuttamaan ääntänsä mikrofoniin, mutta kertoivat auliisti ryhmän työstä. Ryhmäämme kuuluu 25-35-vuotiasta nuorta ihmistä. Yhteistä meille on vanhempiemme kohtalo ja voimakas yhteenkuuluvuus. Jos joku ryhmämme jäsen on vaikeuksissa, koko ryhmä yrittää häntä auttaa. Olemme usein keskustelleet ryhmän keskinäisestä riippuvuudesta ja tulleet siihen tulokseen, että vanhempiemme pelko meidän menettämisestämme jatkuu meissä. Ylihuolehtivuus tuntuu jatkuvan myös suhteessamme omiin lapsiimme. Veljekset Mike 28 ja Eric 34 ovat hekin toisen polven eloon jääneitä. Myös heidän riippuvuutensa toisistaan ja vanhemmistaan on voimakas. Heille on iskostettu pienestä pitäen, että heillä on vain toisensa. Siksi heidän on myös pitäydyttävä toisiinsa. Heissä tunnistaa tohtori Kestenbergin luettelemat erityispiirteet, rauhattomuuden, pyrkimyksen elämän oikeutukseen ja kymmenille haastatelluille yhteisen haluttomuuden keskustelun nauhoittamiseen. Eric, joka on itse opiskellut psykologiaa, myöntää ensimmäisten elinvuosien vaikutuksen. Hän on joutunut vanhempiensa tavoin vaihtamaan maata ja kieltä useita kertoja. Kielellisesti hän on selvinnyt muutoksista hyvin, mutta tuntee olevansa juureton ja rauhaton, ehkä juuri vanhempiensa kuumeisen mukautumistarpeen johdosta. Eric on syntynyt Saksassa, elänyt varhaisnuoruutensa Israelissa ja elää miehuuttansa Yhdysvalloissa. Vasta viime vuosina on palasia vanhempien holokaustista välittynyt pojille. Puukenkiä ei koskaan käytetty kotona, eikä roskia viety ulos pimeän aikana. Vasta aikuisena on syy selvinnyt. Leirissä vanhemmat joutuivat käyttämään puukenkiä ja pimeässä vaani vaara.